Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi korrupsiýa jinayetlerini aýyplanýan we öz etmişlerini boýun alyp öz özlerini ýadgaryan erleri gandyrly adamlar görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji dekabrda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşine Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikuliýew ýurdun käbir garly kärhanalaryna we Türkmen howa ýollary agentligine korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylanyny hasabat berdi. Döwlet mediýasyna görä Balkan Avat Garlı Kärxanasının direktörü Cuma Mehmet Hocaev Kärxananın dəni saklayıcı bölümünün başlığı Edver Qılıç Baycan filin öz cüqab kəçiliğinin əki Garlı önümlerinin bir kanun unu ve kepe göndürüp oları bir kanun satmakta iplanyar. Şeyle de Bəhərdən Garlı önümler Kärxanasının dəni saklayıcı bölümünün müdürü Şolbur Batı Kärxananın vaatlayın yerine yetirici direktörü Qovanç Təxedov buğdayı bir kanun satmakta ve devleti ayrıtinolu meçberde ziyan yetirmekte ayıplanyar. Devlet metbuatı Qarlı Kärxanasının yolbaşlarının ve ripotiyarlıklarını, qulluk bəhbitlerinin qarşısına peydalananlıklarına idiyar. Şeyledi resmi medya cinayet cevapkâçılığını çekilen resmilerin qaziyetin hükmü bilen 12 yıl azadlıktan mahrum edilenliğini xabar veriyar. Azadlık radyosu yılın devamını yurdun dürlü sevittirine ilatın yenillikli uğun paylarını almakta yüzveyiz olayan kıyınçlıkları. Qalibersi de yurdun kəbir künceklerine yerleşen Qarlı Kärxanasının xanalarına girişilen dörnövler varada xabar verdi. Devlet Xovupsuzluk Gengeşinin mezlisine baş prokuror Türkmen Xova Yollar Agentliğine saçılan korrupsiya cinayetleri barada hem xasavat verdi. Xova Avatnavlarının başkurluğunun başlığının vezifesini vaatlayın yerine yetirici Kerim Kerimov taşarık Xova Avatnavlarının uçur biletleri için dürlür ayetlerden par almakta iplanyar. Onun tanışları Aşhava Şehirinin yaşayıcıları Abdüresul Mammadov ve Çarım Meredov arada durup uçur biletleri için par alıp vermekta iplanyar. Şelede uçur biletlerinin satıcısı Cennet Koç Korguly we Raýat Toýgul artyk Niýazow bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almakda aýplanýar. Taşary ýurt howa gatnaşyklarynyň uçur biletleri bilen bagly korrupsiýada aýplanýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyny müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewideniýesine boýun aldylar. Döwlet mediýasyna görä kaziýetiň hökümi bilen howa gatnaşyklarynyň başgurlugynyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjysy Koç Korguly we 8 ýyl 3 aý, Raýatdyr Mammadow we Meredow 12 ýyl, artyk Niýazow 11 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Azadlyk radyosu hususan Türkmenistan'ın pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmelerinin tapgyrlaryny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töwregindäki kynçylyklar, biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para alan howa gatnaşyklarynyň başlygynyň hemde 1-nji derejeli bilet satyjysynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalananyny aýdýar. Galiberse de döwlet telewideniýesi korrupsiýada aýyplanýan erkek raýatlary elleri gandyrly görkezdi. Kaziýet hökümi bilen azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi Döwlet telewideniýesine öz etmişlerini boýun aldy we öz özlerini ýazgyrdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzda korunlary elýär. Döwlet telewideniýesi wagtyl-wagtyl jinayetçilikde aýyplanyp ele salynan resmileri töwbe edýän görnüşde efirde görkezýär.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň gündogr tebitlerinde front liniýasynyň ähli uru boýunça hüjüm edýärler diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş harbystabyny 9-njy dekabrda mälim etdi. Bu aralykda Amerikan resmiýetleri Washingtonyň Ukraina üçin ýene 270 million dollarlyk harby himayaty taýýarlaýandygyny aýdýarlar. Onun düzümünde dronlara qarşı durmak üçin täze mümkinçilikleri berýän, şeýlede howa hüjümünden gorunys ulgamlaryny kuwatlandyrmagy niýetlenen feristeler hem bar. Baş harby stabynyň ýaýradan gündelik soňky maglumatyna görä, Ukrain güýçleri Russiýanyň Lugansk regionundaky Bilohoryevka sewitine, şeýlede Donetsk regionynyň Klistivka we Marinka ugurlary boýunça eden onurça hüjümini ýa-da testirip durýarlar. Soňky bir günüň dowamında düşman 5 raketa hüjümini we 3 howa darbasyny, selide raketa ulgamlary bilen 54 zalpy atdy diýip harbylar bellidi. Maglumatda Russiýanyň Ukrainanyň unsuz hem uly ziýan çeken energiýa infrastrukturasyna howanyň has hem sowumagy bilen howp awandyrmagyny dowam etdirýändigi bellinilýär. Donetskiň regional häkimi Pavlo Kirilenkonyň telewizionyň arkaly beren maglumatynda Sevitin Bahmut we Avdiivka şäherlerinde agyr çaknyşlaryň alınıp barylýandygy nykdylýar. Bahmutun günorta günwatarındaki Taretsk şäherine atılan artilleri darbalarının neticesinde parahı dilatın arasından bir adam öldü, seylede 12 bina veyran edildi deyip Kirilenka belledi. Frontun ähli uru boyunca darba urulyar deyip Kirilenka aytdı. Seylede Rusların goloydaki liman uru boyunca hem ilerlemäge finansiyandıklarını sözüne gusdy. Ukraina bu şäheri Rus basbalıcılarından geçen ay azad edipdi. Mundan başga da yakında azat edilen Herson şäheri Rus darbalarynyň nowatdaky tolkununa duçar boldy. Bu barada habar berýän Herson regionunyň geňesiniň başlygynyň ornbasary Yuri Sabalevski soňky darbalaryň energiýa we raýat maksatly detgallary nysana alandygyny bellidi. Ötün ýyjy Hersonda rahatsyz boldy. Düşmanyň hüjümleriniň sesleri ähli ýerde eşidilýärdi diýip Sabalevski 9-njy dekabrda Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Bu ağırlıkta Washington Birleşen Statların Ukrayna üçin gosmoçı 275 milyon dolarlık harbi himayeti tayarlayandığını mealim etdi. Onun düzümüne köp sanlı okta ärler, seyle de dronları yüze çıkarmak ve ziyansızlandırma üçin tekniki teristiller hem giriyar. Rusiyanın sonka ayların devamında dronlar ve raketaları bilen Ukrayna'nın infrastruktura detkalarını nisana almağı neticesinde milyonlarca adam barha sovayan huva şertlerinde toksuz, susuz galdi. Galiberside yıladys ulgamlary islemegini betetdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Russiýanyň harby hereketleriniň geriminiň gowsaýandygyny, şeýlede onuň toparlanyp, howanyň maýlan mahaly täze hüjüme geçmäge taýýarlyk görýäne meňzeýändigini aýtdy.
What we see now is that Russia is actually attempting to try to have some kind of freeze of this war.
Emma Rus prezidenti Vladimir Putin 8-nji dekabrda çykyş edip Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny nysana almagyny dowam etdirjekdigine söz berdi.
Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны.
Gonsy ýurdun energiýa infrastrukturasyny urýan darbalarymyz barada gaty köp gowukdyrdylar. Deyip Putin Kremlde gurnulan çärede aýtdy.
Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.
Bu bizin harbi maksatlarımızı berja etmegimize päsgilçilik bolmaz dip ol sözüne goşdy. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Havar, email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Demirgazyk we Gündogor sewitlerinde aýazly howa dowam edýärkä ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Muňamary welaýatynyň Demirgazykdaky we Gündogordaky owalarynyň aglabasynda hojalyklara goý berilýän gazyň we elektrik energiýasynyň güýjüniň peselmegi sebäp bolýar. Welaýatynyň daşky owalarynda hojalyklara aktarylýan gazyň we togun güýji gaz we elektrik peçlerini ulanmaga hem ýetmeýär. Ýylat odun peçleri ulanyp ýylanmaga çalyşýar. Ordan çay gaýnadyp bolýar. Ýöne ýaşaýjylar iýjek naharlaryny daşarda odun ýakyp bişirmeli bolýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Mekteplerde we çağlar baglarynda otoglaryň sowukdygy sebäpli mualimler we terbiýeçiler enatalara çağlaryny bir näçe gün öýlerinde alyp galmagy maslahat berýärler.
Mekteplerin ve çağılır bağlarının pencerelerine soğuktan koranma uçin plastik paketler tutuldu. Muna garamazdan otoglar buz yali. Sebep oların yıladış ulgamları kadalı işlemeyen otoglardaki yıladış turvaları buz yali. Çağılır üşep dümövlü yerler.
Deyip Marley ene anonimlik şertinde aytdı. Mekteplerin ve çağalar bağlarının käbir resmileri munun sebeplerini aktırlayan gazın gücünün pesliği bilen düşündürýärler. Käbirler bolsa gaz turbalarının juda köönödigine, olaryň köp ýyllardan bäri çalşylmaýandygyna aýdýarlar. Bu hem sowuk howada turbalaryň ýarylmagyna ve ýyladyş ulgamynyň hatardan çykmagyna getirýär. Etrap hasahanalarynda hem näsaglar ýylanmakda kynçylyk çekýärler. Köp hasa öz yanı bilen küçü elektrik peçleri alıp bariyar. Yaşayıcıların ençemesi gazın ve elektrikin gücünün pesliği barada gaz ve prokuratura edaralarına şikayet ulen yüzlendi. Yönü onu netice alıp bilmedi. Resmiler böktönçlüklerin sebeplerini hem aç açan düşündürme yerler. Yönü yerli gaz edaraların kəbir işerlerinin anonimlik şertinde aitmağına göre gazın gücünün peselmeği yıladış hanalar bilen bağlanışıklı.
Sowuk howanyň gelmegi we suwlaryň doňmagy bilen ýyladyşxana eýeleri özlerini gaz peçlerini köpeldiýärler. Olar täze gaz sorujyň asoslary hem oturdyp başladylar. Bu hem hojalyklara aktarylýan gazyň güýjüniň peselmegine, netijede olaryň gazsyz galmagyna sebäp bolýar. Adatça ýyladyşxanalaryň eýeleri guruply hojalyklar bolup, olar gaz edarasynyň ýolbaşlaryna para berýärler. Olar hem ýyladyşxanalara çekilýän goşmaça elektrik liniýalaryna, peçlere, nasoslara turup olarak gözüm yarlar.
Deyip gaz edaranın hünermeni aytdı. Ol çetki ovalardaki elektrik geçirici simlerin ağlabasının ulanış möhlütünün geçendiğini hem belledi. Köp ovada Şolsandı Türkmen hala etrafının Zähmet Dayhan birleşiğinde gündü ağzından bir saat tok kesiliyar. Muğa simlerin ecizliği sebep bolyar. Sonku günlerde Türkmenistan'ın esasanım Demirgazık ve Günnoğur sevitlerinde aşı soğuk hova devam ediyar. 4. dekabrda yerli medya şöbdenin devamında yurtta hovanın temperaturasının gecelerine -14, gündüzlerine -8 gradusa çenli yetecektiğini ilan etti. Hova maglumatlarını çap eden Meteo Jurnal neşri 6. dekabrda çap eden haberinde daha şovuzun yekece sevitinde hovanın temperaturasının hedri çenli hatava alınan en pes derecesine yani -20.12 gradusa aşaklap rekord derece yetendiğini haber verdi. Bu haberlerin arasında yurdun Daşoğuz, Levap ve Marvel aitlerinde ilatın gaz, tok ve su üpçünçlüğündeki böktönçlüklerin yitileşendiği, yılanmakta kıyınçlık çekendiği barada haberler iyidik derli gelip koğuşuyar. Türkmen hükümeti her yılın güz paslının başında ilatın yıladış meselesini bir neçe gedek maslağı dediyar. Muğaramazdan ilatın bu meseleler bilen bağlı %100 olayan kıyınçlıkları yıllar boyu devam ediyar.
2019-njy ýylda gaz we tok töleginiň edilenden soňra ýylatyň bu kynçylyklary çözülür öýtdik. Ýöne bu biziň pikir edenimiz ýaly bolmady. Adamlar hemişe kiýaly sowuk howa bilen öz başlyk görüşmeli bolýarlar. Ýöne gaz we tok töleginiň almaly bolanda gaz we elektrik edarlarynyň işgärleri gapymyzdan aýrylmaýarlar.
Dip Marley ýaşaýjy aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepde ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Şunlar Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde grip dümew alamatlary bilen keselleýän adamlar köpelýär. Hassahanalarda we saglyk öýlerinde derman tapdyrmaýar. Raýatlar döwlet dermanhanalarynyň dermanlarynyň hususy dermanhanalardakydan has gymmatdygyna aýdýarlar.
Dümewlen raýatlar köplenç maşgala lukmandyryna ýüz tutýarlar. Şäherdäki saglyk öýlerinin altysynda we olaryň şahançalarynyň bäşisinde sirka wadymlaryň juda köpdigini synlasa bolýar. Adamlar 85 manat töläp analiz tapşyrýarlar. Lukmanlar näsegleri ýazyp beren dermanlaryny Golaýdaky döwlet dermanhanasyndan almagy maslahat berýärler. Olar munyň sebäbini saglyk öýünde dermanyň gutaranlygy bilen düşündirýärler.
Deyip habarçı aytdı, dövlet dermanhanasına baran raayetler Lukman'ın görközmesinin bardığına qaramazdan, dermanları dol bahasından satın almalı bolyandıklarını hem belli yerler. Dövletin sağlık ehtiyaçlandırış şahadatnaması hiç ili yenillik dörütme yer. Lukman'ın görközme hatının bardığına qaramazdan, hemme dermanın ve sancımın bahasını dol aliyarlar deyip yerli yaşayıcı aytdı. Üstüne de dövlet dermanhanaları dermanları has qımmattan satyarlar. Yaşayıcı devlet dermanhanasında 800 manat baha kesilen dermanları hususu dermanhanadan 620 manada alındığını hem belledi. Qarabağda dolar arzanlap başlasa hususu dermanhanalardaki dermanların bahası yuvaş yuvaştan arzanlayar. Yönü devlet dermanhanalarında şolver nırh saklanıp qalyar deyip habarçı aytdı. Geçen hepteden beri yurtta doların qarabağdır nırhı durnuksuz olup heptenin ahirinde 20 manattan 16 manada çenli aşakladı. Yönüş heptenin başında yeni 19 manada çenli qımmatladı. Hedir kvaqtta dümövlen raayetlerin 5 günlük dermanları ve sancımları tas 1000 manada baravar olyar. Bu çıktacılar iqtisadi qiyinçlıklar sebäpli qurptan düşen köp maşala ağrım salyar. Sonku günlerde Türkmenistan'ın dürlü küncevinde grip dümöv alamatları bilen keserleyen adamlar gözü örtöle köpeliyar. Bu vaka Türkmenistan'a hususan da yurdun Demirgazık ve Gündoğur velayetleri olan Daşoğda hem de Levava aşı soğuk hovanın ağrılaşan mahalına kabat geldi. 7. dekabrda Marda kabarçıymız dümövleyenlerin köpelme bilen Mar ve Bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu novatlarının emele gelindiğini aytdı. Hova mağlumatlarını çap edyen weather.com neşirinin mağlumatına göre 9. dekabrda Kabrda Türkmenabatda hovanın temperaturasının gündüz 2 ve gece -10 gradus bolmağına karışılıyor. Yurdun gündoğrunda yaşayıcılar soğuk hovadan ve grip dümövünden başladı. Yıladış meselesinde şeyle de ağız soğuğu ve gaz üpçünçlüğünde hem böktönçlükleri bile yüzeyiz oluyorlar. Bu aralıkta aşavata kabarçılarımız payitahtta hovanın temperaturasının klimat normalarında saklanyandığına ediyorlar. 9. dekabrda aşavatta hovanın temperaturasının gündüz 2, gece -4 gradus bolmağına karışılıyor. Türkmen hakimiyetleri ve devlet gözövçülüğündeki medya seri işteleri yukarıda beyan edilen yağdaylar varada açıçan mağlumat vermeyerler. Azatlığın bu varada Levav'ın sağlık bölümünden komentari almak sinanışıkları hem netice vermedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu, haberler gündelüğü devam ediyor. Türkiye 100 minlerce Türkmen rayetinin kaçvatılığı tapınıyordu. Yok, olar uruştun ya da siyasi represyalardan kaçmayarlar. Ama kevr yağdaylarda bu hem sebeplerin bir olup duruyor. Udağı çeken iktisadi krizis, köpçülüklüğün işsizlik, sosyal adaletsizlik giyinin yaran korrupsiya minlerce ve minlerce Türkmen insanları ödleri ve vatanını kalan karındaşlar için Halas bolmagyň ýoly hökmünin öýlerini terk edip Türkiýe gitmäge mejbur etdi. Türkmen işçi migrantlarynyň köpüsi aýallar, şol sany ýokary bilimli hem aýallar bar. Şolardan biri Türkmenistanyň vilayet dolandyryş merkezleriniň birinin mugallim Safiýa efirde ady ýetgidildi. Ol azatlyk bilen söhbetdeşlikde mektebindäki işini taşlap gazanç üçin gitmek kararına nädip we näme üçin gelenligi barada gurrun berdi.
Meniň adym Safiýa, men Türkmenistanyň raýaty, hünärim mugallim. Türkmenistan'ın vilayetlerinin birinde orta mektep muallimi bolup işledim. Hem sonki 5 ýylyň dowamında Türkiye Respublikasında işleýärin. Elbette Türkiye'de hünärim boýunça işlemeýärin. Heýsem fiziki taýdan agyr zähmet çekýärin, ýagny öý arasylaýärin we näte gararlara ýetip gelýärin.
Safiýa çağalara bilim bermek arkaly watanyny peýda getirip biljek müňlerçe türkmen aýal gyýlarynyň biridir. Ýöne ýurdundaky ykdysady kynçylyklar we adalatsyzlyk onuň özüne we beýleki mugallim kardeşlerine bildirin äsirmezlik umysyzlyk duýgusyny artdyrdy.
Ilki bilen yurttan çıkma kararıma mogolyumların mertebesinin kemsidilmegi mundan beylek, beyleki mogolyumların sanında yurdun prezidentinin saylanmagyna tesir eden cinayet işlerine katnaşmak islemezligim uly tesir etdi. İkinci sebep yaş işçay meselesini çözme üçin şertlerin yokluğu. Üçüncüden Türkmenistan'ın yaşların yokarı bilim almagyna pätkilçilik dörö diyenligine doly göz getirmegim. Yagny gelecekte menin çağamın ne Türkmenistan'ın çağında ne de daşary yurtlarda yokarı bilime eye bol bilgini gördüm. Şeydip men yokarı bilimli ve Türkmenistan'da muhallim bolup işlenme garamazdan işçi migrant bolmağa mezur oldum.
Türkmen devleti tarafından kurulan şehirlerde devlet sektörünün işgarların esas hanım, mektep muhallimlerinin eksploatasyası halkarı kurumlarının tanqitlerine ve yazgırılmağına garamazdan giyinden yayran bir hareket. Safiye Ödü'nün muğullimçilik iş tecrübesinden şeyli vakalarının birini atladı. Safiye'nin gövrülük durumunu ol okuslarla birlikte soğuk huvada şehir merkezine çıkarılıp tədeyil ağacının törevini yörümeğe mecbur edildi.
Muğullimçilik yıllarımın devamında din öbür muğullimleri dəl eğitim çağaları da adım kərçiliksiz çemeleşmeğini bir neçedik gördüm. Menin gövrülü olmağıma garamazdan mektebin müdiri bana tədeyil bayramçılığını televiziya tarafından siyomka alınacaktığı sebepli tədeyil ağacının dikilen meydanına bir neçe okuçuyunu alıp gitmeğimi tavşırdı. Meydana gelenimizde hova qatı soğuk bolonluğuna seyretmeden çağaların eğnilerinden kurtka palito, ellik şapka ve yağlıklar ayrıldı. Olara hayvan şekilli maskalar berildi ve çağılar el tutuşup tədeyil ağacının daşında aylandılar. Şol yerde meydançada bir mengdeş qara palto ve şapka giyinen erkeklerin toporunu gördüm. Olar bu çağrının siyomka alınmağına sine derdiler. Biz muğullimler bir kaptalda durup soğuktan yana doğdukları yem gök olup katı titreyen doğun çağılara sine ettik. Menin getiren okuçularım ılgap gelip soğuktan zeyrenip başladılar. Men okuçularıma destine paltolarını giydirdim. Demim ve ellerim bilen oların ellerini ve yanaklarını kızdıracak oldum. Şol pırsatta siyomka geçirilmesine sine deyen erkeklerin biri men yanıma geldi. Ol katıga hırlandı, mana kıygırdı ve çağılara palto giydirmezligimi ve oları kızdırmazligimi talep etti. Şeyle hem ol haysi mektepte işleyenligimi soradı, men ona mektep belgesini verdim.
Safiya'nın 10 yaşına kokuçlarına olan rehimdarlığı ona iş yerine kıyınçlıklar döretti. Çağılara daşkı iş giymeyi ruhsat bereni üçün ona kıygıran adam bu kıyınçlıkların dörümüne yardım etti.
Ertesi ikinci smena kotarandan soň mekteping müdiri ýygnak geçirdi. Müdirin gahary çäksizdi. Bu ýygnakda mektep müdiri maňa hapa sözler bilen gygyrdy. Men ol täkärdeşlerimiň öňünde durup agladym. Ol özünü saklap bilmedi ve çağılara palto giydirenim ve oları yıladanım için bana kaydı. Beni bu yığınaktan kovdu ve izimden gödek sözleri ulanıp kıygırmağını devam ettirdi. Şular yali çağrelerden boş adılmağımın şerti mektep müdirine para vermekti. Gövrülüğüme seyretmezden beni bir neçedik çağrelere iyi verdiler. Bu misal Türkmenistan'ın çağılara rehimsiz ve adım kerçiliksiz karayışını, Moğolyumlara doli hormatsızlığı ve adım mertebesini depili yenliğini açacağını görküzer.
Muğullimler siyasi maksatlar üçünem ulanılıyar. Misal üçün sayla uvatına saylananmalı dalaşkar üçün ses veriyar.
Mundan başqa da muğullimler yurdun prezidentini saylamağı işine işçen qatnaştılar. Muğullimler işini itirmekten korkup bülütenleri qalplaştırmağı ve Qurban Qulu Berdi Muhammedovun adını bellemeğe razı olup köp muqtardı bülüten atyardılar.
Azatlık şu yılın mart ayında geçirilen prezident saylavlarına sayla uçastokları qurnolan mekteplerin muğullimlerinin Esasy dolaşkaryň peýdasyny bülütenleri nädip galplaşdyranlygy barada habar berdi. Safiýa bu ýagdaýlaryň ählisiniň ödüniň we beýleki ýokary bilimli hünärmenleriň höwesleri näçe güýçli bolsa-da, haýsydyr bir zady üýtgedip biljekdigine umysyzlygyny artdyranyny aýdýar.
Yaş hünärmenler üçin indiki mesele aýratyn ýaşaýyş jaýyny edinmekdir. Jaý satyn almak mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtmak has dogry bolar. Sebäbi aýlyk hakynyň köp möçberi iş ýerinde ýolbaşçylara para bermek üçin sarp edilýär. Jaý almak nowatyna durmak üçin para bermeli. Soň bolsa nowaty öňe süýşürmek üçin ýene para bermeli. Jaý satyn almagyň mümkin däldigi äşgärdir. Sebäbi alynan aýlyk mukdary şeýle para çykdajylaryna laýyk gelmeýär. Şeýlelikde men öz watanymda jaý edinip bilmedim. Sebäbi munyň üçin hiç hili şert bolmady. Adam hukuklarynyň giňden bozulmagy, giň ýaýran korrupsiýa, döwletiň çağalary äsgermezligi durmuşumda bu aýgytly ädimi ätmäge meni iterdi.
Safiýa başga bir ýurtda günnelik çörek gazanmak üçin öz maşgaly rahatlygyny we ýylylygyny terk eden ýüz miňlerçe ýaş türkmen raýatlarynyň biridir. Resmi maglumatlara görä Türkiýede takminan 230 000 türkmen raýaty bar. Ýöne garaşly çeşmeler bir kanun türkmen migrantlarynyň bu yurtda bir näçe hissi köpdigini ananýarlar. 2019-njy ýylda adatdygyň çeşmeleri soňky 10 ýylda 2 million ugly raýatyň ýurtdan çykanyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklady ne de inkar etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.